Ny vavamaraina eto amin'ny Rady Dombosko amin'ny zao talata 26 jolay 2020 sy 2 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miatrika fianambe manomboka anio ny voamerany veka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona anisan'ny odiniana amin'izany ny fanavaozana ny tranokalam-pifandraisan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara. Milaza ny tsy emitra manoloana ny toedraharam-pirenena ankehitriny ny RMDM nanambarany mbola noho ny hetsika fanehokevitra izy ireo na teo aza ny fanakanana ny sabotsy lasa teo. Niakatra hatramin'ny 7 ariary isaky ny gony ny vidimbary ny amin'ireo mpamongady amin'izao voalaza ho anisan'ny anton'izany ny fiakaran'ny vidisolika na mbola mitobaka eny an-tsena aza ny vary ankehitriny. Any ivelany namono voafonja efatra omaly ny fanjakana miaramila mitondra ny Birmania nisy tamin'ireo voafonja nitifirin'ireo no mpomba ny fitondrana teo aloha sy mpitolona ho an'ny demokrasia any amin'ny toerana. Ary livandrany avy malala indray ny eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao falymiaraby zay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny finoana manatanteraka fionambe ny voamerany veka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara manomboka anio talata 26 jolay izay tanterahana eny amin'ny masera Notre Dame du Cenacle Ambohipo solotena roa isaky ny diosezy no andray anjara amin'ity fianana ity. Manazava ny anton'izao fifirin' izao ary Mompera Randria Miandrinirinarivo Erika Frank mpikambanao amin'ny ekipa fandrindrana ity voamerany veka ity.
Nisy ny vinavina ho an'ny fanavaozana ny tranokalam-pifandraisan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara de nanoloana an'izay indrindra indrindra no nanankinana izy ireo amin'ny voamerany eveka momba ny fifiraisana mpiarabelona ny hoe hanavaozana n'izay tranokalam-pifandraisan'ny fivondronam-benin'ny veka izay ho tanterahina eny amin'ny masera'ny Cenacle ny Amboipoa manomboka androany talata fa 26 ny volana jolay ka hatramin'ny zoma fa 25 ny volana jolay.
Ary dia nahoana ary ny fandaram-potoana mandritra ireo efatra andro ireo?
Manomboka amin'ity androany ity ary a ny fiofanana ka androany dia misy an'ireo vaomera ny eveka rehetra ao anatin'izany no anomezana fiofanana an'ireo vaomera rehetra ao tanatin'ny fiondrambenina veka dia amin'ity androany ity izay. Manomboka ny rapitso alarobia sy lakamisy ary ny zoma kosa tokana ho an'ireo mpisehatra eo anatin'ny vaomerany veka momba ny fifandraisana mpiarabelona isaky ny diosesy manerana Madagasikara no anaovana an'izay fiofanana izay ka rampitso alarobia alakamisy no anaovana la fiofanana mivantana fa ny zoma kosa dia ho faranana amin'ny fivanianana masina zay atao any amin'ny Ilo de la Verge any amin'ny pefia zao fionana miaraka amin'ny voamerany veka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona izao.
Sambany moa zao vao nisy indray ny fionambe ho an'ity voamerany veka momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ity taoriny ny famangin'ny Papa François indrindra noho ny amena ara-pahasalamana nisy teto amintsika. Eo amin'ny lafiny politika milaza ny tsy emitra manoloana ny toedraharam-pirenena ankehitriny ny RMDM na teo aza ny fanakanana nataon'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy teo tamin'ny fikasana anao ilay fionambe sy fakakevitra ho an'ny fanavotam-pirenena dia nambaran'izy ireo maly fa mitohy ny hetsika fanehokevitra sy ny fiverenana eny an-kianja. Ny tsy fisian'ny kianjan'ny demokrasia intsony no antony anatanterahana fanehokevitra eny amin'ny kianjan'ny Magro ireo mpitarika ny rodobeny mpanohitra. Mbola nanamafy ny mpitondrateniny RMDM fa toerana manatompo ny kianjan'ny Magro tokony nanaovana fihetsiketsehana ny sabotsy teo ka tsy mila fangatahana alalana. Ny mpitandro ny filaminana niditra tao aza ny tokony nangataka tamin'ny tompony hoy ny pastera Edoara Tsarame.
Ny toerana manatompo gaga izay fa sady tsy nangataka tamin'ny tompony ny mpitandro ny filaminana ny nanakana ny toerana zay tsy anazy ry zareo miteny fa hoe tamin'ny tan-dalàna io hoe tamin'ny misy lalàna ka tokony hanao fangatahana zay olona maneho hevy ry zareo nita teo zany iza nanome alalana azy tokony toerana ve nanome alalana anyzareo nandehana an'izay reo bana anyo tanin'olona na toeran'olona manokana io zany ve natao hoe manajalalàna, zany de ve ny fanajalalàna. Ianao tokony modely amin'ny fanajalalàna, mombana zavatra ohatran'izany. Nyolona andeha hamonjy ny toerana misy azy indray indesakananao, de ianao zany milaza manajalalàna. Tsy hoe rehefa misy basy tompony lalàna. Ny fanohitra ny fandraisana toromarika eto amin'ny firenena, hafa ny toromarika omeny prefet de hafa ny zavatra hitatsika tena kianja. Zay tsy fanarahan-dalàna zay mihitsy no mahatonga atsika mijoro tsy mitsangana, fa tsy hoentiny olona tsy mpanara-dalàna ty tandazantsika ity, ary tsy anovanabarofo tahaka an'izany, fa tsy maintsy mijoro isika na inona zavatra ho ataon'reto olona reto, na inona zavatra eretreretiny, tsy maintsy mijorotsika ho an'ny tanindrazantsika. Izahay dia manome toky anareo vahoaka fa tsy hiemotra ny amin'ny fanatanterahana ny fanavotana nyity firenena ity, fa adidiko, adidinao, adiditsika ho miaro ny tanindrazantsika, satria latsaka katerena loatra i Madagasikara ka mila fanavotana ny firenentsika ho an'ny taranaka faramandimby.
Fa nanameloka ny fanakanana reo izay tsy mitovyhevitra amin'ny mpitondra kehitriny sy ny fanaokevitra natao ampilaminana ny sabotsy teo ny antoko SVM. Manameloka ihany koa izy ireo ny fampiasana herisetra toy ny fikasihan-tanana sy ny fisamborana. Nasongadiny ny fanambarana navoaka zareo omaly fa mitohy sy mihamahazo faka lalina ny jadona sy ny fanaparam-pahefana ary ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondrana kehitriny. Takonana ao anatin'ny ramatahora sy ny fanampenam-bavany tsy fahaiza-mitantana izay mampitombo ny fahantranony vahoaka malagasy ho hiatranony hery vaovao any Madagasikara, mampitombo ny fahorin'ny vahoaka ho hiatranony fanambarana ny fandrobana ny ara-pirenena ataon'olombidy izay arovan'ny fitondrana. Manamafy hatrany ity antokony fitondrana teo alohaty fa vavolombelona amin'ny fampahantrana sy ny tsy fanajana ny demokrasia ny mpiaramiombonantoka. Namporisika ny vahoaka malagasy tsy akanavaka mba hiady amin'ny tsirariny ny antoko SVM teo ampamaranana ny fanambarana, ary nilaza fa ny herim-bahoaka tsy resin'ny basy ary misy farany ny zava-drehetra. Fa namoaka fanambarana ihany koa ny antoko asa vita ifampitsarana manoloana ny raharaham-pirenena. Nanameloka tanteraka ny nambarany fa fihetsika rehetra izay mety hitarika fisavorovorona eto amin'ny firenena, toy ny fitarian'olona tsy hanara-dalàna, ny famoahana teny miantsiady izay mety miteraka fanakorotanana sy fanakorotanana ny saim-bahoaka ny birao politika ny avita ariny ny filoha nasionaliny Norbert Lala raha tsy rahonana. Laza ihany ny fanambarana fa manoana ny ezaka ataon'ny fitondrana tarihy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho fampandrosoana ara-potodrafitrasa sy ara-tsosialy ary ara-toekarena. Milaza ny mitsipaka ny fanehokevitra tsy manaja ny lalàna velona ny avia ary miantso ny vahoaka ho tony sy iraina, manentana ihany koa ireo mpiantsehatra politika anaja ny fifandimbiasa mpahefana amin'ny alalan'ny fifidianana. Fa samy mila mandiny tena kosa ireo mpanao politika rehetra, na ireo anatin'ny fitondrana zany na ireo velan'ny fitondrana. Mampametra mpanontaniana manko raha toka tena politika marina no ataony hitarihana sy anabeazana ny olom-pirenena kehitriny. Efa tena zaka ny malagasy tsony ny olana amin'ny fiainana andavanandro ary vao maika ampiditra anaty krizy lalina raha sanatria korontana hatrany no andaminana ny disadisa politika eto amin'ny firenena, ho ny filolefitry ny CFM veto amin'ny faritanina Antananarivo. Voankasika izay fandinihateny izay ny fanarahan-dalàna sy ny fifampiresahana ary ny fanajana feno fahamarinana sy ny fitiavan-tanindrazana. Fanehoan-kevitra nentin'ny filolefitry ny filakevitry ny fampihavanana malagasy avy eto amin'ny faritanina Antananarivo Gérard Noël Ramamampionina.
Voalohany indrindra, ny endrika korotana sy savorovoro eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy mahasoa. Eo indrindra antsika mianakavy miendrika tena miezaka mandrakariva manao an'izay isoroana na tsy isina na tsy iverenan'ny korotana sy ny savorovoro eto anatin'ny firenentsika, ka miara-tompona andraikitra amin'izany tsika. Fa raha ohatra hoe misy fienjanana amin'ny andaniny roa dia ho antsika malagasy a dia miezaka foana tsika mi hoe ho amin'izany fifanatonana fifampiresahana zany, ka zay le filaminana izay foana no ezahantsika rehetrarehetra hiaraka hitady ka ny fomba hitadiavana ny filaminana, dia izay le hoe eo le fahendrena le toe-po sy toe-panahany tsirairay a, fa eo ihany koa ny lalàna velona, hoe inona ny lalàna velona ho amin'izany hoe fanehokevitra eto amin'ny firenena zany fahafahana iteny eto amin'ny firenena zany di miezaka manara-dalàna tolotolony rehetra na ny eo amin'ny fitondrana na izay tsy ao anatiny fitondrana, fa eo koa miara-dalàna amin'izany koa ny fifampiresahana sy ny fifanatonana hoe raha io ary ny lalàna, inona ny zavatra atao tsy hoe marimaritra na fifampiresahana fa tsika mampiatra n'izany lalàna zany miaraka mba hisiny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena, ka izay ilay mila la toe-poso toe-tsaina mba hahafahana hoe mitandro mandrakariva ny filaminana mba hanalavirana ny savorovoro ary indrindraindrindra ny korontana. Fa raha izao no mitohy a, ny olona efa mikorontan-tsaina amin'ny fiainany a dia mbola ampiana korontana korontana dia manjary tsy misy fiadanana mihitsy a eto amin'ny firenentsika.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika, niakatra 2023 isaky ny gony ny vidimbary eny amin'ireo mpamongady amin'izao vokatry ny fiakaran'ny vidintsolika. Ny ena ny mpanjifa arak'izany fotoanany fetim-pianakaviana isan-karazany ihany koa ny amin'izao fialan-tsasatra lehibe izao ka mahavitsy ny mpanjifa. Raha ny tahirim-bary eny amin'ny tsena nanosy be ohatra dia mbola mitobaka izany ankehitriny na zany ireo vary vokarina eto amin'ny toerana na ny nafarana avy any ivelany. Toy izao moa ny resaka ny fanaovany jiolo rasolofo tamina mpamongady vary eny amin'ny tsena nanosy be.
Tsy mandeha zany le tsena de ohatrany hoe tsy de hita amin'ny sondrotra le izy, kely fotsiny ny sondrotra. Aloha izy zao vary semansa 3,500 de zao izy 5,500 zany zao ny tena prix normal. De makolika taloha 3,500 de zao izy 4,500 3,500 miakatra 3,000 isakonokony satria mety eo amin'le frais zany mety mampisondrotra anazy eo amin'le gasoil. Le olona zany efa mafantatra hoe misondrotra le gasoil de tsisy miteny de zay araha tena lasa mihina koa mitombaritra hoe am'le tsena tsy mandeha. Taloha izay 5,000 zao lasa 5,000 satria le olona raha vao miakatra be tsantsena tsy mandeha de rehefa mahazo kely zay zany de tsy mampaninina anay. Asa makany ambanivohitra daholy, sasa manaova kanja, sasa mandeha mamarika, sasa mandeha manao raharaham-panambadiana de tena misy fetraika be mihitsy mpividy entana amin'izao tsy mandeha. Raha taloha zao mpividy 10 ohatra de lasa 6 sisa zay le tsy fandehana an'le tsena.
Ary dia anahoana ny vidim-bary amin'ny fahavaratra ho avy io raha izao no mitohy. Fa nidinay fotony ny jery ny fizotra ny fitsarana ny fifaninanana idirana ho polisy pirenena taona 2023 teny Anosy Somaly ny minisitry ny filaminam-bahoaka. Tanjona sy ezaka ny ampangararatra ny fifaninanana ka nanome toky andriamatoa minisitra fa tena angarara tanteraka ny fifaninanana. Mizotra araka ny laminy efa napetraka ihany koa ny fitsarana ireo taratasy mpanadinandreo raha nisan'ny ezaka ihany koa ny fanafanganana ny famoahana ny valim-panadinana. Eo amin'ny 3 volana io moa dia tokony efa any amin'ireo toeram-pifanana izay mpiadina afaka tamin'izao fifaninanana izao raha ny tetiandro efa voafaritra miara-misala mitsara ny taratasy mpanadinana avokoa ireo tompona andraikitra mahefa. Eo anivon'ny polisy pirenena ampindreo mpampianatra eny amin'ny ambara tonga isatsokajiny arahantsika ny fanazavanny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police fanomezantsoa Randrianarson.
Ambetiteny andriamatoa filoham-pirenena sy andriamatoa premier ministra ny siny mangarahara amin'ny fanadinana idiranao mpiasam-panjakana. Manaja an'izany ny eto anivon'ny polisy pirenena satria dia izay no tanjonay ary izaka anay dia ny mangarahara ny fifaninanana ary ny fitsaramany kopi ihany koa dia zao hitantsika izao a ny tompona andraikitra mahefa rehetra eto anivon'ny polisy pirenena miampy an'ireo eny amin'ny mpampianatra na amin'ny ambaratonga itsinisany a dia mifandimbona miaraka aminay manao ny fitsarana atreto dia milamina tsara ary tokony mamenay ny mpiadina rehetrarehetra indrindrindra ireo tanora malagasy an'olo tena hitoto polisy pirenena fa mangarahara ny fifaninanana. Efa hitanareo ny vokatra tamin'ny atona reny fa tsy nisinikanina ny fotoana ivon'ny polisy pirenena fa nanaraka tsara an'izay fangararana izay. Ny tanjona manaraka dia ny fanafanganana ny fivoahan'ny valin'ny fanadinana.
Wanem ni fartandesi kiom lafne totulianana mirefi roarivo tsiray alina hektara ni fambolena onko vita nanomboka ny volana janoary 2023 nakaty nampiavaka ny fanomboana ny fankalazana ny andoirasam-pirenena ho an'ny rovoary ala onko tany nosibe ny fambolena izany karazana onko izany mbola nitohy omalimo hatramin'ny anio talata ny nosibe ny fanamariana nitarika ny hetsika fanomboana izay fankalazana ny andoirasam-pirenena ho an'ny rovoary ala onko izay ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy zava-dehibe ny fiarovana ny ala onko ho izy satria miaro ny morotsiraka tsy ho kao ny ranomasina toeram-piveloman'ny karazana azandrano maro isan-karazany toy ny drakaka ny makamba ary ny trondro ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Ny antony ny voriantsika ny any ity tsy fambolena lahonko fofa ho fampandrosoana Madagasikara. Zay natonga filoham-pirenenantsika andry ny Irina Rajoelina nametraka velorano 350. Tafitrika anatiny velorano 50 ny fitantanana maharitry ny harena voajanahary. Ke vory antsika ny any manamariky fa miray hina ny vahoakan'ny nosibe. Mahay mamaly antso ny vahoakan'ny nosibe fotony fambolena hala io tsy vitan'olo araiky, tsy vitan'ny tenanay manam-pahefana sy mpitondra fa antsika vahoaka tonga saigny amin'ny mahazava-dehibe ny alahonko izay hitrano fonainan'ireo hazadrano maro atom-pivelomantsika, ny drakaka, ny makamba, ny loko, misy izy io e ke tehiristika izy io avako aby e. Izy koa tsisy izy io tsisy antom-pivelomana koa atsika. Izy koa voatahiry izy io miroborobo ny toe-karena manga voaharo zay. Mety maro amindreo io tsy haniry tsy vitany mamboly fo zegny fa ny fanaraha-maso izy avy eo tegna zava-dehibe.
Karaha zay ny famolena laonko agny nosibe fa ny volamena ny hafanana ary ny renirano betsiboka ireo no arena mampiavaka ny faritry betsiboka eo amin'ny lafi ny toe-karena. Miezaka mampafantatra sy manainga ny resaka fizahantany ary ny ofisy paritry ny fizahantany ny antoerana mba ho fidiram-bola ho an'ny mponina sy ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjara-pahefana. Noho izany ezaka izany dia efa manomboka be mpakafy ireo valan-javaboary samihafa any amin'ny faritry betsiboka ho ny filohan'ny ofisy paritry ny fizahantany any antoerana Raherin-jatovo Tiaray manambona ny aina.
Efa betsaka ny toerana afaka tsidihana ao Facebook amin'izao fotoana izao. Ohatra hoe tsy teny betsaka fa ny Madiro Mirafy a dia misy site anakiray izay protege ny impact Madagasikara moa miara-miasa tanteraka aminay, ahitana an'ireny vorona, ny tsibaka, misy bibilava ihany koa eny. Ny ankoatr'izay a dia ny eo amin'ny Facebook eo amin'ny pont eo mihitsy misy koa ny aire de repos izay perspektiva ny Facebook taloha moa izy io fa ankehitriny efa misy hôtel anankiray afaka hifanianana eo. Dia raha mandalo eny koa ianao a dia misy baobab canyon eny afaka tsidihana. Dia misy ihany koa ny nosy fanihy. Ireo zavatra ireo moa izany tsy dia afaka tsidihana loatra raha tsy amin'ny maintany izany hoe midina andrano Facebook dia afaka manao balady eny sy ohatra izany.
Anatin'ny ezaky ny ofisy paritry ny fizahantany any Facebook amin'ny famelomana sy fampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany any an-toerana ny fanamorana ny fanatanterahan'ny olona ny fitsidihana atao ka azon'ny ofisy atao ny manomana voyage organisé izany. Fa maro nefa ny olana mbola sidrainy any an-toerana ka mbola zary vato misakana amin'izay fivelarany ny fizahantany izay raha ntsika ny fanampanazavana.
Ny olana voalohany indrindra aloha izany a dia eo amin'ny resaka financement satria betsaka ireo zavatra afaka trandrahana nefany a tsy manana financement ny ofisy amin'izao fotoana izao hoe ahafahana mi-exploiter an'ilay izy. Moa ihany koa ao aminay any mbola tsy misy ny hoe tour opérateur miara-miasa amin'ny ofisy ohatra izany fa eo an-dalana fanomanana an'izany rehetrarehetra izany moa izahay amin'izao fotoana izao.
Dia nefa ve misy mpizahatany tonga ihany any sa manao anandray?
Ahay, misy mpizahatany tonga ihany fa tao anaty ny confinement nisy an'ny crise sanitaire iny a dia tena hoe marary ny tourisme izany tsy nisy vahiny tonga tany ny olona ny national moa de mandalo fotsiny, mandalo fa tsisy de mijanona loatra. Fa talohan'izay misy ny hoe vahiny amin'ny omeny agence sasany de tonga eo de mijanona ray andro mitsipika an'le toerana andresako rehetra.
Reo vaovao any ivelany, tonga mitram-pihavanana amin'ireo mponina zanatany ny Papa François, izay no anisan'ny antondihany tamin'ny fisidihana hatrany fandraisana ireo zokiolona an'ireo mponina zanatany tany Maskoasis any atsimon'ny Edmonton any Kanada omaly. Anarivony tamin'ireto sokajin'olo reto mbola mitana ny fombandrazana fahagolo reto no nanatrika ny lamesa notariny tao amin'io toerana io. Ny fona mpabe maso tamin'ny fihetsiky ny fiangonana nanilika ireo zanaky ny mponina zanatany tamin'ny lafi ny fampianarana tamin'ny taonjato fa sivy ambin'ny folo ny papa ny alatsiny mpabe maso ihany ko ny governemanta kanadianina ka nanome vola amina miliara dolara ho fanonerana ireo taranaky ny mponina zanatany noho ny ara-tantaranisy. Tsy aivina fa ny 500 ny vahoaka ny Kanada no mponina zanatany anatin'ilay foko antsoina hoe Amerindien. Namono voafonja efatra omaly ny fanjakana miaramila mitondra ny Birmanie. Nisy tamin'ireo voafonja notifirina ireo no mpomba ny fitondrana teo aloha notarindra matoa Aung San Suu Kyi. Misy ihany koa ireo mpitolo lefa hatramin'ny ela mandala ny demokrasia. Sambany no niroso tamin'ny fanapa-kevitra famonoana voafonja takizao ny fanjakana jadona tariny miaramila ny antoerana izay tsy nisy tao anatin'ny telopolo taona. Nisy tamin'ireo voafonja ny vonoan'ireo no nosambory ny miaramila tamin'ny taona 2023 no izy ireo no ampangaina ho mikotrika fanongana mpanjakana sy manakorontana ny filaminam-bahoaka. Farany niatrika fitsapakevi-bahoaka omaly ny vahoaka tany Tunisia, fitsapakevi-bahoaka namitaniana ny hevitry ny mpifidy na anekena na tsy ny fanovana ny lalam-panorenana namafisana kokoa ny fahefany ny filoha tunisianina Kaisa Saied, ka anisan'izany ny fampitsarana ny rafitra parlementera izay nampiarina tany an-toerana nanomboka tamin'ny taona 2023. Tsy nandray anjara tamin'izao fitsapakevi-bahoaka izao moa ny ankolafy mpanohitra, nambaran'izy ireo fa fanitsahana ny demokrasia izao fanovana lalam-panorenana izao ary miroso mankany amin'ny didijadona ny fitondrana tunisianina mperinasa. 70% moza moa ny tapa-hevitrian'ny mpifidy tamin'izao fitsapakevi-bahoaka omaly izao voalaza fa nandresy ny eny raha ny voka-pifidianana vonjy maika.